VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโบลิเวียประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันหลังการประท้วงต่อเนื่องหลายสัปดาห์เรื่องการโกงเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อกล่าวหาชาวสเปนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่4ในรอบ4ปีและคาดว่าพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะได้รับชัยชนะอีกครั้งอิหร่านประกาศเรื่องการพบแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่พร้อมกับการเริ่มสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องที่2สำหรับโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งใหม่เคมโซกาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งถูกศาลสั่งยุบประกาศจะต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปหลังจากที่ศาลในกรุงพนมเปญผ่อนผันเงื่อนไขเรื่องการประกันตัวและวันนี้เรามีรายงานนะครับเรื่องที่ลาวบอกปัดความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแห่งใหม่รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับพร้อมทั้งเรื่องแอปใหม่ซึ่งอาจจะช่วยค้นหาแหล่งที่อยู่และช่วยอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีของโบลิเวียอีโวมอราเรสประกาศลาออกจากตำแหน่งในการปราศัยทางโทรทัศน์อย่างกระทันหันหลังจากการประท้วงต่อเนื่องหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้าในวันเดียวกันคือวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีมอราเรสยอมตกลงที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่องค์การรัฐอเมริกันเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบหรือออดิตการลงคะแนนเลือกตั้งในโบลิเวียเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งบรรดาผู้ประท้วงกล่าวหาว่ามีความไม่ชอบมาพากลและมีการโกงเลือกตั้งหลายจุดรายงานการตรวจสอบของ OAS หรือองค์การรัฐอเมริกันได้พบความผิดปกติในแทบทุกเขตเลือกตั้งอย่างไรก็ตามภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่องค์การ OAS เผยแพร่ผลการตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วผู้บัญชาการกองทัพของโบลิเวียพลเอกวิลเลียมคาริแมนได้กล่าวว่าการจัดเลือกตั้งใหม่ยังไม่เพียงพอและหลังจากมีการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งสร้างความขัดแย้งแล้วกองทัพได้ขอให้ประธานาธิบดีอีโวมอราเรสลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่ประเทศอีกครั้งสหรัฐนั้นกล่าวต้อนรับการตัดสินใจของประธานาธิบดีอีโวมอราเรสในการในเรื่องของการจะจัดเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนเรื่องการประกาศลาออกประธานาธิบดีมอราเรสซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำของโบลิเวียเป็นสมัยที่4แล้วได้ระบุว่าการประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้เป็นเสมือนความพยายามก่อรัฐประหารต่อตนอย่างไรก็ตามผู้นำของโบลิเวียซึ่งอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลานานผู้นี้ยังไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ถึงแม้ผู้นำฝ่ายค้านของโบลิเวียจะขอให้เขาละมือจากการครองตำแหน่งไปส่วนที่สเปนนะครับในวันอาทิตย์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวสเปนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศครั้งที่4ในรอบ4ปีและคาดว่าพรรคสังคมนิยมของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสคงจะได้รับที่นั่งมากที่สุดและกลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งประเด็นการรณรงค์หาเสียงก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในสเปนครั้งนี้มุ่งเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของแคว้นคาตาโลเนียที่จะแยกตนออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนครับส่วนในฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนเรือนหมื่นคนเดินขบวนประท้วงทั้งที่กรุงปารีสและตามเมืองใหญ่หลายแห่งโดยคนเหล่านี้เดินขบวนแสดงการคัดค้านหรือต่อต้านแนวคิดรังเกียจศาสนาอิสลามหรือความกลัวศาสนาอิสลามอย่างไร้เหตุผลหรือที่เรียกว่าอิสลามโฟเบีย โดยผลการสำรวจของ IFOP ในฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าในขณะนี้ชาวมุสลิมที่มีสัญชาติฝรั่งเศสราว4ใน10คนหรือประมาณ 40% เชื่อว่าตนนั้นตกเป็นเป้าการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติเนื่องจากการนับถือศาสนาของตนผลการสำรวจความเห็นอีกด้านหนึ่งยังบ่งชี้ด้วยว่ากว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาศาสนาอิสลามว่าไม่สอดคล้องกับค่านิยมของฝรั่งเศสครับไปที่อิหร่านนะครับผู้นำของอิหร่านประกาศเรื่องการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าบ่อน้ำมันที่ว่านี้มีแหล่งน้ำมันอยู่ใต้ดินถึงราว 53,000 ล้านบาร์เรลและจะช่วยทำให้อิหร่านมีปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้นถึงราว 30% ขณะนี้อิหร่านกำลังพบกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ห้ามไม่ให้อิหร่านส่งน้ำมันดิบเป็นสินค้าออกเพื่อหารายได้เข้าประเทศครับและในขณะที่มีการประกาศเรื่องการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบในอิหร่านนะครับอิหร่านก็ได้เริ่มเทคอนกรีตเพื่อก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแห่งที่2ที่โรงงานไฟฟ้าบุชเชอร์ในวันอาทิตย์เช่นกันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแร่ยูเรเนียมที่ผลิตในรัสเซียและได้รับการตรวจสอบควบคุมโดยสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศรัฐบาลกรุงเตหะรานบอกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์นั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติและเพื่อที่จะผลิตพลังงานสนองความต้องการของประเทศและพลังนิวเคลียร์นั้นทำให้มีแหล่งไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือได้และทุกโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์จะช่วยประหยัดการใช้น้ำมันดิบได้ถึง11ล้านบาร์เรลต่อปีหรือเป็นเงินประมาณ660ล้านดอลลาร์ต่อปีเช่นกันครับมาทางด้านอีกด้านหนึ่งของเอเชียคือที่กัมพูชานะครับเคมโซกาผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชากล่าวหลังจากที่ศาลในกรุงพนมเปญมีคำวินิจฉัยให้เปลี่ยนเงื่อนไขในการประกันตัวทำให้เขาสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายไปมาภายในประเทศได้แต่ยังมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศและไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองอย่างไรก็ตามเคมโซกาอดีตหัวหน้าพรรค CNRP ซึ่งถูกศาลสูงของกัมพูชาประกาศยุบและทำให้สมาชิกระดับสูง118คนของพรรคดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ทำกิจกรรมทางการเมืองกล่าวว่าตนจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนอยู่ต่อไปและว่าคำสั่งของศาลที่ผ่อนคลายเงื่อนไขในการประกันตัวนี้ไม่ถือได้ว่าเป็นการปลดเปลื้องความผิดของตนแต่ตนก็จะยังเรียกร้องให้ศาลของกัมพูชานั้นยกฟ้องข้อกล่าวหาที่รัฐบาลกัมพูชานำมาใช้กับตนในเรื่องของการพยายามเป็นปฏิปักษ์โค่นล้มเป็นปฏิปักษ์ทรยศต่อชาติและพยายามโค่นล้มรัฐบาลครับจากกัมพูชาขยับไปที่ลาวนะครับรัฐบาลลาวบอกปัดความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านและนักปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งเกรงว่าโครงการสร้างเขื่อนแห่งใหม่กั้นแม่น้ำโขงอาจจะทำลายวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณลำริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนล่างท่าทีดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมเรื่องแม่น้ำโขงที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซอมเบอร์ปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเวียงจันทน์และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลลาวประกาศแผนเดินหน้าสร้างเขื่อนหลวงพระบางซึ่งจะนับเป็นเขื่อนแห่งที่5จากทั้งหมด9แห่งนะครับตามโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและยกระดับลาวให้กลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียโดยเขื่อนแห่งแรกในโครงการนี้คือเขื่อนไซยบุรีเริ่มการผลิตไฟฟ้าแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเขื่อนหลวงพระบางนั้นจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน9แห่งนะครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 1,460 เมกะวัตต์แต่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าโครงการสร้างเขื่อนนี้จะทำให้ปลา หายไปจากแม่น้ำโขงและทำให้ตะกอนดินไม่สามารถผ่านลงไปถึงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ของเวียดนามอย่างไรก็ตามในการประชุมประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างหรือ MRC คือไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเวียงจันทน์รัฐบาลลาวพยายามเสนอแนวทางผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำแนวทางที่ใช้กับเขื่อนไสยบุรีซึ่งประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้นั้นมาใช้กับเขื่อนหลวงพระบางด้วยนะครับแนวทางดังกล่าวก็คือการสร้างทางปลาผ่านเชื่อมกับช่องยกระดับปลาหรือที่เรียกว่าลิฟต์ปลาและกังหันปลานะครับเพื่อช่วยให้ปลาสามารถว่ายทวนน้ำไปวางไข่ที่บริเวณต้นแม่น้ำโขงได้เขื่อนหลวงพระบางนั้นมีบริษัทปิโตรเวียดนามของทางการเวียดนามเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดยจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าและคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปีค.ศ. 2027สำหรับใช้ในเวียดนามและประเทศไทยเป็นหลักถึงกระนั้นสถาบันการประมงของเวียดนามเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการใช้ทางปลาผ่านจะได้ผลจริงหรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลในหมู่ประเทศสมาชิก MRC เกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการและการกำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆจากโครงการนี้เนื่องจากเวลา6เดือนที่รัฐบาลลาวเสนอไว้นั้นว่าจะเริ่มก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางนั้นอาจจะกระชั้นเกินไปคุณกนวัฒนารองเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงของกัมพูชากล่าวนะครับว่าการขาดแคลนเอกสารที่แปลเป็นภาษาเขมรยิ่งทำให้การตรวจสอบและทบทวนโครงการนี้ภายในเวลา6เดือนแทบเป็นไปไม่ได้นะครับทางด้านองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆวิจารณ์ว่าที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหลวงพระบางมิได้รวมเอาตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเข้าไว้ด้วยนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังมีท่าทีเพิกเฉยต่อความกังวลของเพื่อนบ้านและเพิกเฉยต่อคำร้องที่ให้มีการปรึกษาทบทวนเพิ่มเติมขณะที่คุณโสนามประธานเจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ MRC ก็กล่าวนะครับว่าเอกสารการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางที่ทางการลาวส่งมาให้กับ MRC นั้นยังขาดรายละเอียดสำคัญหลายอย่างรวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศการทำงานของกังหันปลาและค่าชดเชยที่จะให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเลขาธิการคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงของลาวจันทเนศบัวลาภากล่าวนะครับว่ารัฐบาลลาวกำลังพยายามที่จะปรับปรุงการทำงานในเรื่องนี้และต้องการคำแนะนำจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโครงการสร้างเขื่อนหลวงพระบางเพื่อที่คนรุ่นต่อไปในอีก 20-30 ปีข้างหน้าจะไม่ตำหนิว่าเป็นความผิดของรัฐบาลลาวถึงกระนั้นดูเหมือนคำกล่าวของผู้แทนจากลาวนั้นจะยังไม่เพียงพอสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต่อต้านโครงการนี้ได้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันพุธสัปดาห์นี้จะเริ่มมีการไต่สวนอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดยพยานที่จะมาให้ข้อมูลในกระบวนการไต่สวนซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะในวันพุธนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยูเครนนะครับโดยพยานเหล่านี้จะไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการไต่สวนข้อมูลและอาจจะนำไปสู่การตั้งข้อหาเพื่อลงมติถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐได้ในโอกาสในเวลาต่อไปครับและในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีการไต่สวนพยานในเรื่องนี้ซึ่งจะเริ่มในวันพุธอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องที่น่าอบอัปยศอดสูโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงส.ส.อาดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยระบุว่าส.ส.อาดัมชิฟนั้นเป็นนักการเมืองที่ช่อฉนและได้กล่าวโจมตีส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวไปแถลงให้ข้อมูลในกระบวนการไต่สวนนี้ด้วยว่าเป็นความพยายามไล่ล่าแม่มดที่น่าอัปยศอดสูครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวในระดับที่แตะจุดสูงสุดเท่าที่ผ่านมาหรือว่าเกือบจะถึงจุดสูงสุดทั้ง3ดัชนีนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นจะเปิดตลาดสัปดาห์หน้าที่ 27,681 Nasdaq ที่ 8,475 และ Standard & Poor's ที่ 3,093 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA จะกลับมาพบคุณผู้ฟังพร้อมด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับอดีตเจ้าหน้าที่คนสำคัญในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เร็วๆนี้นะครับซึ่งต่างก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงชีวิตในการทำงานในทำเนียบขาวนิกกี้เฮลลี่อดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะนำหนังสือเล่มใหม่ของเธอออกวางตลาดในวันอังคารนี้โดยใช้ชื่อว่า With All Due Respect หรือด้วยความเคารพอย่างสูงสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยนะครับว่าในหนังสือดังกล่าวนางเฮลลี่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์2คนว่าพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อช่วยขัดขวางนโยบายบางอย่างของทรัมป์เฮลลี่ระบุว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเล็กซ์ทิลเลอร์สันและอดีตหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ต่างไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและพยายามดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องเพื่อขัดขวางทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่าทั้งสองคนต่างเชื่อว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือประเทศแต่จริงๆแล้วเธอคิดว่าพวกเขาแค่พยายามพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองซึ่งนั่นทำให้เธอตกใจมากขณะเดียวกันนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนายจอห์นโบตันก็เพิ่งทำสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์ไซมอนแอนด์สคัสเตอร์เมื่อไม่นานนี้นะครับเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของตนในช่วงที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยคาดว่าสัญญาดังกล่าวนั้นมีมูลค่าราว$2 ล้านตามรายงานของ AP ที่อ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับจอห์นโบตันถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนสืบเนื่องจากแนวทางนโยบายต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับประธานาธิบดีทรัมป์หลายเรื่องด้วยกันครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับงานแสดงสินค้านำเข้า International Import Expo ครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้จบลงไปแล้วในวันอาทิตย์โดยผู้จัดงานระบุว่ามีบริษัทเข้าร่วมในงานนี้มากกว่า 3,800 บริษัทจาก180ประเทศในพิธีเปิดงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวยืนยันนะครับว่าจีนจะเปิดตลาดในประเทศเพื่อรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นและขอให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันต่อต้านแนวคิดปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทผู้ร่วมงานยังคงแสดงความกังวลต่อแผนการเปิดกว้างด้านการนำเข้าของจีนนะครับว่าจะทำได้จริงดังที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่โดยเฉพาะการที่จีนยังคงมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการลงทุนของต่างชาติทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นหลายคนหวังนะครับว่างาน Import Expo จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ทางการจีนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการเปิดตลาดในประเทศและทำตามที่ได้รับปากไว้รายงานชี้นะครับว่าดูเหมือนบริษัทจากยุโรปจะเป็นผู้ชนะในการจัดงานปีนี้หลังจากที่บริษัทจากฝรั่งเศสรวม24บริษัทบรรลุข้อตกลงรวมมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในด้านการบินพลังงานและการเกษตรหลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเข้าร่วมชมงานนี้ด้วยส่วนบริษัทจากอเมริกาเดินทางมาเข้าร่วมเกือบ200แห่งนะครับแม้ว่าจีนกับสหรัฐยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องของกำแพงภาษีอยู่ในขณะนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานแสดงสินค้าเช่นกันนะครับแต่เป็นแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพในรัสเซียโดยบริษัทรับจัดพิธีศพของรัสเซียเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพที่จัดขึ้นในกรุงมอสโกนะครับผู้จัดงานระบุว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ต่างเมินเฉยต่อการจัดพิธีศพตามประเพณีโดยเน้นความสะดวกเรียบง่ายเข้าว่าซึ่งการจัดงานนี้ต้องการช่วยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามแบบอย่างของรัสเซียซึ่งไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อแต่ก็มีสีสันได้นะครับรายงานระบุว่าตลาดงานศพในรัสเซียนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนมากขึ้นทำให้ธรรมเนียมสำคัญต่างๆเลือนหายไป สำหรับสินค้าที่นำมาแสดงในงานนี้นั้นคือสิ่งที่ใช้ในงานศพสมัยใหม่นะครับเช่นแอปที่สามารถสแกนข้อมูลบนหลุมฝังศพเกี่ยวกับผู้วายชนผ่านจอสมาร์ทโฟนหรือกล้องที่ช่วยตรวจสอบสภาพรอบๆของหลุมฝังศพว่าทรุดโทรมไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงโลงแก้วที่ประดับประดาคริสตัลจากสวารอฟสกี้จำนวน 60,000 ชิ้นซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าและมีสีสันของตนเองโดยทางผู้จัดงานบอกนะครับว่ามีผู้สั่งซื้อโลงแก้วใบนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะนำไปใช้สำหรับงานของตัวเองหรืองานของบุคคลอันเป็นที่รักกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันสักครู่นะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องแอปซึ่งอาจจะช่วยอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียเสริมด้วยข่าวเกี่ยวกับฮ่องกงหนึ่งข่าวครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับผู้ประท้วงในฮ่องกงเรียกร้องให้มีการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงในวันจันทร์คือในวันนี้โดยมีคำเรียกร้องให้ตำรวจให้คำอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตของนักศึกษาในฮ่องกงคนหนึ่งซึ่งตกจากอาคารจอดรถสูง1ชั้นก่อนที่ตำรวจจะเริ่มยิงแก๊สน้ำตาในบริเวณใกล้เคียงได้ไม่นานโชว์ซีล็อกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงผู้นี้เป็นคนแรกนะครับที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บในช่วงที่มีการประท้วงเป็นเวลา5เดือนและการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจของฮ่องกงเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในย่านเกาลูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง4วันหลังจากที่เขาตกตึกจอดรถสูง1ชั้นในย่านเกาลูนระหว่างที่มีการประท้วงในฮ่องกงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปที่อาจจะช่วยอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียครับตอนนี้จำนวนหมีโคอาล่าทางตะวันออกของออสเตรเลียกำลังลดลงและทางการท้องถิ่นมีแผนอนุรักษ์แผนใหญ่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อมุ่งอนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่นที่เลื่องชื่อของออสเตรเลียพันนี้เอาไว้โดยจะใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันมือถือตัวใหม่ในการติดตามดูจุดที่อยู่ของสัตว์และสร้างโรงพยาบาลรักษาหมีโคอาล่าแห่งแรกขึ้นในประเทศด้วยฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอคุณผู้ฟังส่งถ่ายครับ
ทางการของออสเตรเลียตะวันออกชี้แจงนะคะว่าแอปพลิเคชันใหม่นี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ทราบจุดที่อยู่และติดตามหมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ง่ายขึ้นเพราะหมีโคอาล่าที่นั่นกำลังลดจำนวนลงค่ะประชาชนและนักวิจัยสามารถรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้แอปรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าและการสร้างโรงพยาบาลหมีโคอาล่าเป็นความพยายามล่าสุดของทางการออสเตรเลียตะวันออกในการอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนี้ค่ะหมีโคอาล่าเจอกับการคุกคามหลายอย่างนะคะรวมทั้งการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยโรคภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนและถูกสุนัขทำร้ายค่ะนอกจากนี้นะคะหมีโคอาล่าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีถุงหน้าท้องและอาศัยอยู่บนต้นไม้ยังเสี่ยงต่อผลกระทบต่อภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกปัญหานี้ทำให้ออสเตรเลียเพิ่มความพยายามในการปกป้องหมีโคอาล่าโรงพยาบาลรักษาหมีโคอาล่าและอุทยานสัตว์ป่าแห่งใหม่เป็นงานหลักในแผนอนุรักษ์ของออสเตรเลียแผนนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแผนที่ใหญ่ที่สุดแผนหนึ่งทางการจะกันพื้นที่ป่าของรัฐเกือบ 25,000 เฮกตาร์ให้เป็นที่อยู่ของหมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งจะมีการตั้งคลินิกแห่งใหม่ขึ้นทางเหนือของซิดนีย์เพื่อให้การดูแลรักษาหมีโคอาล่าที่ป่วยและบาดเจ็บค่ะมีโคอาล่าได้รับการขึ้นชื่อในบัญชีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในรัฐแห่งนี้และในรัฐนิวเซาท์เวลส์กับควีนส์แลนด์นะคะประมาณว่าจำนวนหมีโคอาล่าได้ลดลงราว1ใน4ในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของออสเตรเลียนายแมทคีนบอกนะคะว่าเขาหวังว่าแอปใหม่นี้จะใช้ในการรายงานการพบเห็นหมีโคอาล่าได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่ดีขึ้นว่ามีหมีโคอาล่าอยู่ที่ไหนบ้าง เขากล่าวว่าทางการได้เร่งร้องให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปที่เรียกว่า iSpy Koala นี้ลงในโทรศัพท์มือถือค่ะและเมื่อออกไปเดินป่าหรือเดินในอุทยานแห่งชาติพวกเขาสามารถใช้แอปนี้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจุดที่พบเห็นมีโคอาล่าเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานในการปกป้องสัตว์ชนิดนี้ได้ดีขึ้นเขากล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างความมั่นใจว่าหมีโคอาล่าจะคงอยู่คู่กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตและโครงการอนุรักษ์หมีโคอาล่านี้จะใช้งบประมาณลงทุนของทางการนิวเซาท์เวลส์จำนวน44ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะถือเป็นเงินลงทุนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการปกป้องหมีโคอาล่าโรงพยาบาลหมีโคอาล่าแห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองพอร์ตสตีเฟนส์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากซิดนีย์ไปทางเหนือ180กิโลเมตรนะคะและจะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งใหม่ที่จะเปิดดำเนินการในปีหน้าและยังมีการศึกษาวิจัยมากขึ้นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กระทบต่อหมีโคอาล่าจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนที่จะสร้างรั้วเพื่อกันไม่ให้มีโคอาล่าและสัตว์ป่าอื่นๆลงไปตามท้องถนนที่มีการจราจรคับคั่งค่ะโดยจะนำทางให้สัตว์ป่าลงไปในอุโมงค์ข้ามทางแทนและในบางพื้นที่ทางใต้ของออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่ามีหมีโคอาล่าจำนวนมากเกินไปและสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้บางชนิดค่ะในบางพื้นที่มีโครงการหลายอย่างที่มุ่งลดจำนวนประชากรของหมีโคอาล่าแต่ว่าในทางเหนือของประเทศนะคะบรรดานักอนุรักษ์สัตว์เตือนนะคะว่าการลดลงของจำนวนหมีโคอาล่าถือเป็นความฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะเรื่องหมีโคอาล่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้การอนุรักษ์หมีโคอาล่านี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคุณจำเริญก็เหมือนกับธุรกิจต่างๆที่เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่างธุรกิจโรงศพโรงแก้วของรัสเซียใช่ไหมที่คุณจกพดรายงานเราผสมผสานกันหลายเรื่องนะคะ
ใช่ครับก็คือตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าแอปเนี่ยจะมีในทุกอย่างเราสามารถที่จะหาได้ในมือถือ
ทุกกิจกรรมที่เราใช้ในชีวิตนะ
รวมถึงตั้งแต่เกิดจนถึงนะฮะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแอปที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแอปที่เอาโทรศัพท์มือถือไปสแกนหลุมฝังศพซึ่งติดชิปคอมพิวเตอร์ไว้ข้างในเนี่ยนะหรือว่าติดไว้ที่ป้ายหลุมศพเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยประวัติของผู้เสียชีวิตคือคนที่อยู่ใต้หลุมศพนั้นวันเดือนวันชาตะมรณะคือบอกทุกอย่างรวมทั้งรูปภาพต่างๆด้วย
ก็เรียกว่าจะได้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคนนั้นผ่านแอปเลย
ทุกอย่างเลย
ค่ะเราหาข้อมูลของโรงนั้นหรือหลุมศพนั้นเอาไปทำอะไรได้บ้างคุณสมพล
ก็อันนี้อาจจะสำหรับญาติพี่น้องที่อยากจะเก็บไว้เป็นสิ่งที่ระลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะฮะเก็บตัวตนเอาคือยังอยู่ในโลกออนไลน์อะไรก็ว่าไปหรือว่าอาจจะสำหรับคนที่ต้องการในเวลาต่อๆไปในอนาคตเกิดว่าหลุมฝังศพเนี้ยกลายเป็นแบบทิ้งร้างไว้อย่างน้อยนำมาสแกนคนในอนาคตลูกหลานมาสแกนรู้ว่าอันนี้เป็นหลุมฝังศพ
เผื่อไว้ว่าเผื่อจะมีการเหมือนอย่างบ้านเราว่าล้างป่าช้าแล้วก็เอามาก็จะได้รู้ว่าตรงนี้เป็น
หลุมฝังศพของใคร
คือตอนนี้มันมีแนวคิดอันนี้เพิ่มมากขึ้นว่าเขาเรียกอะไร digital life after death คือข้อมูลทั้งหลายของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างของเราเนี่ยมันไปสัมผัสกับมันมี digital footprint ทั้งนั้นเลยเราทิ้งร่องรอยไว้ในทางดิจิทัลในทางอินเทอร์เน็ต
ม
ันก็เป็นการง่ายขึ้นที่จะรวบรวมแม้กระทั่งอย่างเนี้ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยซึ่งคนรุ่นใหม่ๆรุ่นเราก็ได้สัมผัสเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเรามาอยู่บนโลกนี้ไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมีดิจิตอลไลฟ์ของเราเนี่ยอยู่อย่างที่คุณเทียรัตน์ถามเนี่ยแล้วคนก็เขามาศึกษาได้ว่าเอ๊ะคุณกอเนี่ยเขาเคยเป็นยังไงก็เคยทำอะไรมาบ้างอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาศึกษาเรื่องผมมากนะผมไม่เคยมีอะไรน่าศึกษาเท่าไหร่
ไม่ใช่พออ่านยุคของพวกเราไปมีลูกหลานเราเอาแอปไปเดินท่อมๆหาว่าเรานอนตรงไหนหรือเปล่า
นะอันนั้นเป็นไปได้นะก็เผื่อว่าจากนี่ไองานย
ุ
ทธการเรื่องของโรงศพที่รัสเซียเนี่ยก็มันทุกอย่างตอนนี้มันเป็นไปได้หมดทั้งนั้นแล้วครับว่า อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะพยายามใช้ชีวิตให้อยู่ห่างๆจากดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่มากแค่ไหนเท่านั้นเอง
แต่เป็นเรื่องที่จริงๆเป็นสัจธรรมนะหลายคนอาจจะบอกว่าพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตพูดเรื่องความตายนี่ไม่เป็นมงคลแต่เป็นสัจธรรมที่ทุกชีวิตต้องเผชิญเอามาเป็นข้อมูลความรู้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตั้งแต่เรา